Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali di dalam kajian Islam ilmiah yang biasa kita lakukan, dan kita masih bersama buku panduan amal sehari semalam. Dan insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan meneruskan pembahasan dari buku ini, yaitu salah satu amal sehari semalam yang kita lakukan, yaitu mencari nafkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan panduan kepada setiap muslim cara mencari nafkah. Nabi memotivasi kita untuk mencari nafkah yang halal dan menjauhi nafkah-nafkah yang haram atau rezeki-rezeki yang haram, bahkan yang syubhat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab tersebut, yaitu kita harus memeriksa rezeki yang kita peroleh, yang kita cari. Dengan cara apa kita mendapatkannya? Karena berkenaan dengan harta, Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan dua perkara: dari mana dan kemana. Maka dari itu seorang muslim harus memastikan bahwa rezeki yang dimakannya, rezeki yang dibawanya pulang ke rumah untuk anak istrinya, adalah rezeki yang halal, dan menjauhi perkara-perkara haram, bahkan syubhat. Menjauhi syubhat berarti kita menjaga diri dari perkara yang haram. Bermudah-mudahan di dalam perkara-perkara ini bisa menyeret seseorang kepada perkara yang haram. Maka dari itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Nabi bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara keduanya, antara halal dan haram itu, ada perkara-perkara yang syubhat, samar-samar, yang belum jelas bagi kebanyakan orang-orang awam. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Banyak manusia yang tidak tahu kedudukannya ataupun hukumnya. Famanittaqa syubhat istabra'a lidinihi wa irdih. Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara syubhat, dari rezeki yang syubhat, maka dia telah menjaga kehormatan dirinya dan kesucian agamanya, kebersihan agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Namun jika seseorang melemparkan dirinya ke dalam syubhat, maka dia akan jatuh, lambat laun dia akan jatuh kepada perkara yang haram. Apalagi kita hidup di zaman sekarang, syubhat banyak bertebaran di sana sini, hampir tidak bisa dibedakan yang halal dari yang haram. Bahkan yang jelas haram saja tetap dikejar, hingga berkembang semboyan di tengah-tengah masyarakat, cari yang haram saja susah, apalagi cari yang halal. Ini seolah-olah menjadi legalitas untuk mencari harta dengan cara apapun, walaupun dengan dengan cara-cara yang jelas-jelas haram. Nabi mengatakan dalam hadis yang kita sampaikan juga pada pertemuan yang lalu, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali fihi al-mar', akan datang nanti atas manusia satu zaman atau satu masa di mana manusia pada saat itu tidak lagi peduli bima akhadal mal, dengan cara apa dia mendapatkan harta, ammin halalin ammin haram, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan sepertinya kita sudah tiba pada masa tersebut dan berada di masa itu. Itu masa di mana manusia tidak lagi peduli dengan cara mereka mendapatkan harta. Ya, walaupun dengan cara-cara yang jelas-jelas itu adalah haram. Menipu ataupun mengkhianati amanah bukan lagi perkara yang aneh. Itu sudah dianggap biasa. Bahkan yang tidak biasa adalah orang-orang yang amanah dan jujur. Ini dianggap orang aneh, mungkin makhluk dari luar angkasa. Ya, dianggap makhluk yang aneh, enggak mau curang, enggak mau khianat, dan enggak mau menipu. Apalagi ya kita lihat pada masa sekarang ini, ya sebagian orang dengan mudahnya ya melakukan kecurangan-kecurangan dalam jual beli. Ya, sebagian orang dengan mudahnya mencuri-curi waktu di dalam pekerjaannya. Ya, sebagian orang dengan mudahnya berlaku curang ataupun khianat terhadap amanah yang diembankan kepadanya. Itulah masanya, dan kita berada di masa seperti itu. Maka sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan terdahulu, masalah mencari nafkah ini menjadi satu masalah yang perlu untuk kita bicarakan. Mungkin mencari nafkah dulu bukanlah perkara yang rumit serumit sekarang, tapi sekarang ini perkaranya sangat rumit. Banyak syubhat-syubhat bertebaran di sana sini. Ya, perkara-perkara yang haram diberi label seolah-olah itu halal. Ya, riba disebut bunga atau faedah, sehingga orang tidak bisa membedakan mana riba dan mana faedah, mana keuntungan dan mana riba. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan ancaman terhadap orang-orang yang memakan harta yang haram. Di antaranya hadis yang sangat masyhur, seorang laki-laki yang mengedahkan tangannya ke langit, rambutnya berdebu acak-acakan. Dia berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia menyebut Asmaul Husna. Dia minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dan dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi yang seharusnya Allah tidak akan membiarkan tangannya kosong. Ya, bagi tangan-tangan yang ditujukan kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tapi sayang, ya, apa yang menjadi kendala terhalangnya doa orang ini yang padanya sudah terdapat ya ciri-ciri dan tanda-tanda doa-doa yang mustajab. Dia musafir, dia memohon kepada Allah, menyebut Asmaul Husna, ya Rabbi, ya Rabbi. Kemudian dia ya juga menengadahkan tangannya ke langit, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Ya, ada beberapa tanda-tanda terkabulnya doa bagi orang ini, tapi ternyata semuanya itu ya buyar karena ya fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya dikabulkan? Ya, ma'kaluhu haram wa masyrabuhu haram wa ghudhiya bil haram. Ya, makanannya haram, mat'amuhu haram. Ya, kemudian masyrabuhu haram, minumannya haram, makanannya haram, pakaiannya haram, diberi makan dengan yang haram, dengan cara yang haram, lalu bagaimana? Ya, dia dapat dikabulkan doanya. Ya, ini salah satu di antara ya kita katakan kerugian orang-orang yang tidak memperhatikan masalah rezeki, yaitu doanya terhalang, doanya tidak didengar, dan doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi juga memberikan ancaman kepada orang-orang yang memakan harta yang haram ini, yaitu innahu la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin annaru awla bihi. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Neraka lebih pantas baginya. Neraka lebih pantas untuk daging yang tumbuh dari rezeki yang haram itu. Nah, ini merupakan salah satu bencana orang-orang yang mengambil harta, memakan harta-harta yang haram, yaitu neraka adalah bagian yang pantas untuknya dan surga jauh darinya. Surga jauh darinya. Dan juga harta-harta haram ini juga dapat merubah, ya, dapat merubah perilaku dan tabiat seseorang. Ya, dapat kita menimbulkan, ya, akhlak-akhlak yang buruk pada seseorang. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini memiliki banyak sekali sifat-sifat yang buruk. Ya, seperti keras kepala, nyinyir, ya, sombong, takabur, ya, dan banyak lagi sifat-sifat buruk orang-orang Yahudi. Ya, mereka ini tidak segan-segan membunuh para nabi, ya, melecehkan orang-orang soleh, wali-wali Allah, bahkan ya mereka melemparkan tuduhan yang sangat keji terhadap utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang Yahudi, susah diatur dan tidak mau tunduk, ya, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, mengimani sebahagian kitab suci mereka dan mengkufuri sebahagian lainnya, merubah-rubah kitab Allah dengan tangan mereka, dan banyak lagi kejahatan-kejahatan mereka yang Allah sebutkan, keburukan-keburukan orang-orang Yahudi ini yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan surat-surat lainnya, surat An-Nisa. Ya, Allah menceritakan bagaimana buruknya, jeleknya perangai orang-orang Yahudi, sehingga sebutan Yahudi ini telah menjadi suatu sebutan yang buruk. Apabila seorang disebut atau dipanggil Yahudi, kamu Yahudi, maka dia marah. Karena ini adalah sebutan yang buruk. Ada apa dengan orang Yahudi? Mengapa mereka memiliki karakter yang sangat buruk itu, sifat-sifat yang tercela itu? Salah satu sebabnya adalah mereka suka memakan harta yang haram. Itu kebiasaan mereka, dan ini berpengaruh kepada perilaku mereka, ya, kepada akhlak dan tabiat mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 42, Samma'una lil kadhibi akkaluna lis-suhti. Ini salah satu di antara sifat-sifat orang Yahudi, yaitu mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengarkan berita-berita bohong, isu-isu, desas-desus, kabar burung yang tidak jelas, hoax, ya. Mereka suka mengikuti berita-berita seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu karakter dan kebiasaan orang-orang Yahudi. Mereka suka mendengarkan berita-berita bohong, ya, berita-berita yang tidak jelas, berita-berita yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Mereka suka mendengarkan itu. Dan akaluna lis-suhti, mereka suka memakan harta yang haram. Ya, Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa salah satu bentuk memakan harta yang haram yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi adalah menerima suap. Ya, mereka suka makan suap. Ya, mereka suka memakan suap. Ya, nah, ini salah satu kebiasaan mereka. Coba lihat bagaimana penyimpangan-penyimpangan akhlak, perilaku yang ada pada orang-orang Yahudi. Salah satu penyebabnya adalah mereka suka memakan harta yang haram. Jadi harta yang haram ini memberikan pengaruh, ya, kepada diri seseorang, ya, kepada diri seseorang, kepada akhlaknya, perilakunya, cara berpikirnya, ya, dan agamanya. Ya, nah, demikian. Maka dari itu, ya, hendaknya kita menjaga rezeki kita, bukan hanya dari perkara yang haram, tapi juga dari perkara-perkara syubhat. Ya, kadang-kadang kita lengah dari perkara-perkara syubhat ini, atau kita merasa nyaman berada di dalam zona syubhat, ya, hingga akhirnya, ya, kita terseret kepada perkara-perkara yang haram. Ya, karain yar'a haulal hima, kata Nabi, seperti seorang pengembala yang mengembalakan kambingnya ataupun hewan gembalaannya di batas tanah larangan. ya maka yusiku ayyaka afi, maka dikhawatirkan dia akan kambing-kambingnya itu akan menerobos masuk ke wilayah larangan itu, ke daerah area larangan tersebut. Nah, demikianlah orang-orang yang bermain api, yaitu yang merasa nyaman di zona syubhat tadi, maka dikhawatirkan mereka akan terseret kepada yang haram. Ya, nah demikian. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan kepada kita, contoh. Ya, Nabi bukan hanya mengatakan tapi juga melakukan. Nabi memerintahkan kita untuk menjaga diri dari perkara syubhat. Wa man ittaqash syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Dan ini diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menemukan sebiji kurma di jalan. Ya, maka beliau bersabda, "Laula an takuna min sadaqatin la akaltuha." Andai kata saya tidak khawatir kurma itu termasuk dari harta sedekah, niscaya aku telah memakannya. Jadi Nabi khawatir, ya, kurma ini adalah kurma sedekah. Sementara beliau tidak boleh memakan harta sedekah. Tidak boleh memakan harta zakat, ya. Maka beliau pun mengurungkan niat untuk memakan kurma tersebut. Ya, karena beliau khawatir ini adalah satu yang diharamkan atas beliau. Demikianlah sifat wara yang akan terbentuk, ya, dari kebiasaan meninggalkan syubhat. Ya. Maka kita akan warak, ya, memiliki sifat warak, yaitu jauh dari perkara-perkara yang meragukan. Nabi juga bersabda, da'ma yaribaka ilama yaribak, ya, ilama la yaribak. Ya, tinggalkanlah perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan kamu. Ya, jadi perkara-perkara yang membuat kita ragu, bimbang, ya, karena dosa itu kan ada sensornya di dalam hati, yaitu maha kafis sadrik. Sesuatu yang mengganjal dalam hatimu, ya, kita, hati sanubari kita berkata, saya tidak pantas untuk mendapatkan rezeki ini bukan bagian saya, ini bukan harta saya, maka dia pun mengurungkan niatnya untuk mengambil harta itu. Nah, ini adalah sifat wara' yang muncul dari menjaga diri dari syubhat. Demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Inni la anqalibu ila ahli fa ajidu at-tamrata sakitatan ala firashi fa arfa'uha li akulaha thumma akhsha an takuna sadaqatan fa ulqiha." Sesungguhnya kata Nabi, aku pernah pulang ke rumah. Saat aku pulang ke rumah, aku dapati sebutir kurma ada tergeletak di atas tempat tidurku. Sakitatan ala firasyi, tergeletak di atas tempat tidurku. Ya. Ada kurma terletak di atas tempat tidur Nabi. Fa arfa'uha li akulaha, maka aku pun mengambil kurma itu untuk aku makan. Ya, diambil oleh Nabi dan sudah diangkat ke mulut beliau untuk dimakan. Arfa'uha li'akulaha, aku mengangkatnya, mengambilnya untuk kumakan. Thumma akhsha an takuna sadaqah, tiba-tiba aku khawatir, ada sensor di dalam hati kita. Ini bagi orang-orang yang wara, ini halal atau tidak? Ditanyakan dulu sebelum masuk ke mulut, ini halal atau tidak halal? Ya, Nabi khawatir ini adalah harta sedekah. Ya, thumma akhsha an takuna sadaqah fa ulqiha. Ya, muncul kekhawatiran dari di dalam hatiku bahwa ini adalah harta sedekah. Maka aku tidak jadi memakannya. Nabi melemparkannya. Nah, inilah sifat wara' yang mendorong kita untuk berhati-hati dari segala perkara-perkara yang syubhat. Maka kita, ya, berapa persen makanan yang masuk ke mulut kita, sebelum masuk ke mulut kita pikirkan dulu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi, berpikir dulu, ini makanan halal atau tidak halal, baik atau tidak baik. Ya, bab makanan sudah kita bahas, bagaimana Islam mengatur dengan sangat detail bab makanan itu, ya, supaya, ya, apa yang masuk ke dalam tubuh kita ini adalah perkara-perkara yang halalan thayyibah, yang jelas halalnya dan jelas juga baiknya. Yang jelas halalnya dan juga jelas baiknya. Abu Hurairah juga menceritakan kepada kita, ya, ini menunjukkan dan menggambarkan kepada kita bagaimana wara' Nabi dan bagaimana Nabi menanamkan sifat wara' ini dan juga menjaga diri dari syubhat ini kepada keluarga beliau. Ya, ya, Abu Hurairah menceritakan, ia berkata, Al-Hasan bin Ali pernah mengambil sebiji kurma dari harta zakat, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Nabi SAW melihat itu, maka Nabi pun berkata, cih, cih. Yaitu satu kata-kata untuk menegur anak-anak, ya, dari kotoran. Maksudnya, buang dan keluarkanlah benda itu. Ya, cih, cih. Artinya diperintahkan untuk melepehnya. Diperintahkan untuk mengeluarkannya. Ini adalah kata-kata untuk menegur anak-anak dari benda kotor yang dimasukkannya ke dalam mulutnya. Ya, namanya juga anak-anak. Ya, kadang-kadang dia raih benda-benda yang kotor, dia masukkan ke dalam mulutnya. Maka orang tuanya mengatakan, cih, cih, yaitu buang, buang. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan hal itu kepada Al-Hasan bin Ali. Ya, yaitu beliau memerintahkannya untuk mengeluarkannya dan membuangnya. Kemudian beliau berkata, Amma sya'arta anna la na'kula sadaqah. Tidakkah engkau tahu bahwa kita ini tidak boleh memakan harta sedekah, harta zakat? Coba lihat pendidikan yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada cucu beliau. Ya, menanamkan, ya, untuk tidak sembarangan, ya, memasukkan makanan ke dalam, ya, tubuhnya kecuali dipastikan ini adalah suatu yang halal. Ya, suatu yang halal. Ya, menanamkan sifat wara', ya, kepada anak-anak. Ya, supaya tidak sembarangan mengambil sesuatu yang bukan miliknya dan tidak halal baginya. Ya, orang-orang pernah berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah, tidak masalah korma itu dimakan oleh anak kecil. Anak kecil kan belum berdosa. Kalau dia makan pun, dia kan enggak kena dosa. Ya, memang anak kecil belum mukallaf. Tapi di sini kita harus menanamkan nilai-nilai pendidikan kepada anak ini, supaya dia mengerti dan tahu. Ya, pendidikan itu harus kita tanamkan semenjak dini kepada anak-anak. Ya, terutama dan termasuk di dalamnya adalah pendidikan tentang, ya, rezeki ini. Ya, yaitu jangan dia masukkan ke dalam tubuhnya, dia jangan dia ambil sesuatu yang tidak halal dan bukan miliknya. Nah, demikian. Ya. Nah, ini pendidikan yang ditanamkan oleh Nabi kepada sahabat-sahabat beliau dan bahkan kepada keluarga beliau. Abul Hawra pernah bertanya kepada Al-Hasan, adakah sesuatu yang masih engkau ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memori kenanganmu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, karena Al-Hasan bin Ali ini adalah cucu Nabi. Ya, mungkin ada kenangan-kenangan dan memori-memori indah bersama Nabi. Maka Abul Hawra bertanya kepada Al-Hasan, adakah memori yang masih engkau ingat dari Nabi, bersama Nabi, kenangan masa lalu, nostalgia? Maka Al-Hasan berkata, ya, Al-Hasan menceritakan, aku masih ingat ketika aku kecil, aku mengambil sebiji kurma dari harta zakat, lalu aku masukkan ke dalam mulutku. Kemudian Rasulullah menghampiriku dan mengeluarkan kurma itu bersama sari partinya, lalu mengembalikannya ke tempat semula. Lalu ada yang berkata, wahai Rasulullah, tidak masalah kurma itu dimakan oleh bocah kecil. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat. Ya, karena beliau tidak membiarkan kurma yang tidak halal ini menjadi unsur pembentuk, ya, darah dan daging cucunya. Demikian, ya, Nabi menjaga kesucian dan kehormatan diri beliau dan anak cucu beliau. Nah, demikian. Itulah sikap wara', yaitu menghindari sesuatu yang masih meragukan. Ya, dan coba lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mendidik cucu beliau, ya, agar tidak memakan harta yang haram, tidak memakan harta yang haram. Nah, ternyata pendidikan ini juga ditanamkan Nabi kepada sahabat-sahabat yang mulia. Ya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita bahwa Abu Bakar, ya, radhiyallahu anhu memiliki budak yang ditugaskan untuk membawa makanan untuknya setiap hari, membawa bekal makanan untuk beliau setiap hari. Dan Abu Bakar selalu memakan dari bekal tersebut. Pada suatu hari budak itu datang membawa makanan. Maka sebagaimana biasa, Abu Bakar pun memakannya. Dimakanlah bekal makanan itu oleh Abu Bakar. Kemudian budak itu bertanya, "Tahukah engkau, tahukah anda dari mana makanan itu berasal?" Maka Abu Bakar mengatakan, balik bertanya, "Ya memangnya dari mana? Mengapa? Ada yang salah? Ya, mengapa?" Maka budak itu berkata, "Pada masa jahiliyah dahulu, aku pernah berlagak menjadi dukun untuk mengobati seseorang, padahal aku tidak mengerti perdukunan, aku bukan dukun. Hanya semata-mata untuk menipunya." Ya, sebagian orang berpura-pura jadi dukun untuk menipu manusia. Ya memang dukun itu ya banyak membuat kebohongan-kebohongan kepada manusia, karena yang dibisikkan kepadanya adalah kebohongan, sejuta kebohongan oleh pembisiknya, yaitu jin-jin yang durjana. Maka ya kemudian aku bertemu lagi dengan lalu dia bertemu lagi denganku. Ya, laki-laki tadi, laki-laki yang pernah jadi pasienku itu, yang pernah aku tipu itu, ya tadi aku bertemu lagi dengannya dan dia memberiku makanan yang engkau makan itu. Nah, itulah dia asal-usul makanan yang engkau makan itu, kata budaknya ini, kata pelayannya ini. Maka spontan saja mendengar hal tersebut, spontan saja Abu Bakar memasukkan jari jemarinya ke dalam mulutnya dan mengorek-ngoreknya hingga ia memuntahkan semua isi perutnya. Coba lihat, nah hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Coba lihat bagaimana waraknya Abu Bakar As-Siddiq dan tidak ridhonya beliau memasukkan rezeki-rezeki yang haram ke dalam tubuh beliau sehingga beliau mengeluarkan isi perut beliau. Ya, dari makanan yang sudah terlanjur masuk tadi. Karena makanan itu tidak halal. Makanan itu makanan yang haram. Ya, hasil penipuan. Ya, buah dari sebuah penipuan. Ya, maka beliau tidak mau memakannya. Nah, ini Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi sikap waraq ini juga ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat beliau. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang sangat jauh dari perkara-perkara yang haram, bahkan perkara-perkara yang syubhat. Nah, jadi syariat juga memperhatikan hal-hal semacam ini, yaitu anjuran untuk meninggalkan sesuatu yang masih diragukan kehalalannya demi menghindari perkara yang haram. Ya, ini adalah salah satu kaedah fikhiyah yang diambil dari ayat Al-Quran. Ya, salah satu kawaid al-fikhiyah, yaitu meninggalkan sesuatu walaupun itu halal karena diragukan kehalalannya, atau untuk menghindari sesuatu yang haram. Ya, kalau kita mengetahui misalnya satu makanan dibuat ya dengan zat yang haram, mengandung babi misalnya, atau mengandung arak, mengandung khamar, mengandung minuman keras misalnya. Misalnya sebagian kue itu alat membuatnya adalah minuman keras atau sejenisnya. Maka demi menjaga diri dari perkara yang haram, ya, dia meninggalkan itu. Bukan menghukumi itu jelas-jelas haram, tapi itu kembali untuk melindungi dirinya dari perkara-perkara yang haram. Nah, demikian. Nah, ini merupakan salah satu kaedah syariat yang telah ditetapkan oleh syariat ini, dan ini berdasarkan ya apa namanya, suatu nas ya di dalam bab berburu. Ya, jadi syariat memperhatikan ya masalah-masalah ini, yaitu anjuran untuk meninggalkan perkara yang masih diragukan, yaitu syubhat, ya, demi menghindari perkara yang haram. Adi bin Hatim pernah meriwayatkan kepada kita, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, "Idza arsalta kalbaka fadhkur ismallahi alaihi." Apabila kamu melepas anjingmu untuk berburu, anjing berburu, maka bacalah, ucapkanlah bismillah. fa in amsaka alayka fa adrabtahu hayyan fadhbahhu. Jika hewan anjing buruanmu itu, anjing berburumu itu menangkap untukmu hewan buruan yang masih hidup, maka sembelihlah hewan tersebut. Ya, halal untuk kamu makan, sembelih dia, ucapkan bismillah dan sembelih hewan itu. Fa in adraktahu qatala wa lam ya'kul minhu fakulhu. Apabila kamu mendapati hewan buruan itu sudah mati, ya, sementara anjing itu tidak memakannya, maka silakan makan hewan buruan itu. Kita lepas anjing kita, membaca bismillah, bismillah kita lepas dia. Lalu dia menangkap hewan buruan, misalnya seekor kancil. Ya, kita dapati kancil ini sudah mati. Ya, tapi ternyata anjing itu tidak memakannya. Maka silakan makan, ya, kancil yang mati ini. Ya, karena kita tadi melepas hewan buruan kita ini, hewan anjing berburu kita ini, ya, dengan mengucapkan basmalah, bismillah. Ya, fa in wajadta ma'a kalbika kalban ghayrahu faqad qatala fala faqad qutila faqad fala ta'kul. Dan jika engkau dapati ada anjing lain yang ikut membunuh hewan buruan itu, maka jangan kamu makan, karena kamu tidak tahu anjing manakah yang telah membunuh hewan tersebut. Anjing manakah yang telah membunuh? Fa innaka la tadri ayyuhuma qatalahu. Karena kamu tidak tahu anjing mana yang membunuh hewan buruan ini. Apakah anjing yang kamu lepas dengan mengucapkan bismillah tadi, atau anjing yang lain? Dan anjing yang lain ini kita enggak tahu apakah dia anjing berburu atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kalau dia anjing berburu, apakah dia dilepas dengan mengucapkan basmalah atau tidak? Ya, maka untuk kehati-hatian, ya, untuk melaksanakan atau menegakkan sifat wara', maka jangan makan, kata Nabi. Fala ta'kul, jangan kamu makan, karena ada syubhat di situ. Ya, karena ada perkara yang meragukan di situ. Ya, boleh jadi yang membunuh anjing ini, yang membunuh hewan buruan ini bukan anjingmu, tapi anjing yang satu lagi. Nah, demikian, ya. Nah, itu merupakan salah satu pelajaran, ya, yang diberikan oleh syariat, ya, bagaimana kita menjaga diri dari perkara-perkara yang masih diragukan, ya, perkara yang masih samar-samar. Nah, demikian juga, ya, dalam perlu diperhatikan juga seorang yang mencari nafkah, baik itu sebagai pedagang, pekerja upahan, pegawai, atau profesi yang lainnya, ya, hendaknya dia menjaga hal-hal yang syubhat tadi. Ada dua perkara yang perlu diperhatikan oleh siapa saja yang, ya, keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah. Dua perkara penting di dalam bab mencari nafkah. Yang pertama adalah ilmu, ya, berilmu sebelum berkata dan berbuat. Ini adalah prinsip yang sudah kita sepakati bersama. Namun dalam praktiknya, prinsip ini hanya tinggal prinsip. Banyak orang-orang yang menganut prinsip ini justru melanggarnya. Apalagi orang-orang yang tidak menganut prinsip ini, yaitu berilmu sebelum beramal dan berbuat, sebelum berkata dan beramal. Ya, demikian pula di dalam bab mencari nafkah. Ya, dia harus tahu apa saja yang wajib diketahuinya berkaitan dengan amalan yang akan dia kerjakan itu, yaitu mencari nafkah. Maka dari itu Umar Ibn Al-Khattab pernah melarang para pedagang, yaitu para pelaku pasar yang tidak mengetahui hukum-hukum jual beli, untuk masuk ke dalam pasar. Ya, Umar pernah melarang masuk pasar para pedagang yang tidak mengetahui hukum-hukum jual beli. Ya, minimal dia harus tahu perkara-perkara penting yang wajib diketahuinya. Sebagai contoh, sebagai pedagang, dia harus tahu waktu-waktu dilarang jual beli dan tempat-tempat dia dilarang berjual beli. Misalnya waktu akan ditunaikannya salat Jumat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan solat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Wadharul bai'. Ini adalah waktu kita dilarang berjual beli, ya. Nah, demikian. Dan dia juga harus tahu tempat-tempat dilarang berjual beli, misalnya masjid. Ya, dasarnya adalah hadis riwayat Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli di dalam masjid. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya, maka bahkan orang-orang yang berjual beli di dalam masjid, ya, kita mendoakan, ya, mendoakan kemusnahan berkah pada jual belinya dan keuntungan dari jual belinya itu, ya. Ya, jadi dikatakan kepadanya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepadamu. Dan dia juga harus tahu barang apa saja yang dilarang diperjualbelikan. Misalnya minuman keras, bangkai, anjing, babi, kucing, dan beberapa benda-benda yang diharamkan untuk diperjualbelikan, termasuk berhala, itu dilarang kita perjualbelikan, ya. Dan juga hal-hal yang memudaratkan, misalnya narkoba, rokok dan sejenisnya, ini dilarang kita memperjualbelikannya. Dasarnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Inna Allah azza wa jalla harrama al-khamra wa thamanaha wa harrama al-maytata wa thamanaha wa harrama al-khinzira wa thamanahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan khamar, yaitu minuman keras, dan juga mengharamkan hasil jual beli khamar. Dan mengharamkan jual beli khamar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bangkai dan mengharamkan juga jual beli bangkai. Dan Allah mengharamkan babi serta mengharamkan, ya, jual beli babi. Jadi hal-hal yang mengandung babi ini jangan dijual belikan. Ya, ini jangan diperjual belikan. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Demikian juga hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan Rasulullah bersabda, "Thamanul khamri haram, wa mahrul baghi haram, wa thamanul kalbi haram, wal kubah haram, wa in ataka sahibul kalbi biyaltamisu thamanahu, fa'amla' yadaihi turaban, wal khamru wal maisir wa kull muskirin haram." Ya, jual beli khamar itu haram, hasil melacur itu haram, profesi sebagai pelacur itu haram, jual beli anjing haram, main dadu itu haram. Apabila pemilik anjing datang kepadamu minta hasil jual beli anjingnya, maka sungguhnya ia telah memenuhi kedua tangannya dengan tanah. Famla, ya, famla ayadaihi turaban. Maka sungguhnya ia telah memenuhkan kedua tangannya dengan tanah, yaitu dia tidak dapat keuntungan apapun dan dia mendapatkan dosa. Nabi mengatakan, kemudian Nabi mengatakan, khamar, minuman keras, arak, judi dan setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Maka tidak boleh menjual belikan benda-benda yang haram ini, ya. Jual beli rokok misalnya, ya, kadang-kadang ini yang menguntungkan, buka kedai sampah, ya. Kalau enggak ada rokok, orang enggak ramai belanja di situ, ya, enggak datang orang kalau enggak jual rokok. Sementara kita tahu rokok itu diharamkan, dan diharamkan juga kita bertaun menjual beli, memperjual belikannya. Ya, maka tinggalkanlah, ya, perkara-perkara yang haram itu untuk menjaga kesucian dan kebersihan rezeki kita. Ya, demikian juga ia dilarang berlaku curang dalam timbangan dan takaran. Allah mengatakan, "Fawailun wa wailun lil mutaffifin alladziina idaktalu 'alan naasi yastawfun wa idakaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Celaka besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu apabila mereka menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Namun apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ya, nah ini juga diharamkan. Ya, berapa banyak sekarang ini para pedagang yang tidak mengindahkan masalah timbangan dan takaran. Ya, dia harus berhati-hati. Ya, kita lihat banyak pada para pedagang tidak memakai timbangan yang standar SNI atau standar yang sudah dicek keakuratannya oleh lembaga ataupun instansi tertentu. Ya, sudah ada itu. Ya, lembaga ataupun instansi yang memang mengatur itu. Itu perlu diperiksakan apakah timbangannya akurat atau tidak. Sebagian pedagang dia menganggap remeh masalah ini, timbangannya sudah afkir, bahkan rusak, tapi tetap digunakan. Nah ini kan merugikan konsumen. Ya ternyata konsumen menimbang lagi barang-barang yang dibelinya di rumah dengan timbangan yang lebih akurat, ternyata kurang, ya kurang 10 ons, kurang 20 ons. Ya, nah demikian. Maka hendaknya dia betul-betul memperhatikan ya keakuratan timbangannya supaya dia tidak jatuh dalam ancaman yang Allah sebutkan wailul lil mutaffifin alladzina idza ta'alu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Demikian juga takaran, ya ukuran. Sebagian pedagang kain kita lihat ya tidak pakai meteran yang akurat. Ya, dia pakai perkiraan saja begini. Ada yang pakai kayu, kadang-kadang kayu itu sudah lisut ataupun sudah mengkerut. Ya, tidak dapat dipastikan ini ukurannya 1 meter, tapi dia gunakan juga. Nah, ini dia tidak hati-hati. Ini adalah perkara yang bisa menyeretnya kepada yang haram. Ya, apabila kurang dari takaran yang seharusnya, maka hendaknya alat-alat yang dia gunakan untuk menimbang dan menakar ini dia pastikan keakuratannya. Kalau perlu diperiksakan, ada di sana instansi yang memang khusus untuk memeriksa timbangan-timbangan yang dipakai oleh para pedagang. Tapi berapa banyak pedagang yang menaati peraturan itu? Mereka anggap remeh saja, mereka anggap angin lalu. Ya, timbangan yang sudah rusak pun tetap dipakai, padahal itu jelas tidak akurat. Ya, nah demikian. Ya, maka kita kaum muslimin harus memiliki kesadaran di dalam bab ini. Kita harus jadi pedagang yang jujur. Ya, jujur di dalam ya berjual beli, dan ya kita bahkan menjauhi perkara-perkara yang syubhat yang bisa menyeret kita kepada ketidakjujuran secara tidak kita sadari. Ya, maka banyak konsumen yang mengeluh, ya ini saya belanja di tempat Pak Haji beras 1 kilo ternyata ditimbang di rumah ya kurang dari 1 kilo. Mungkin si Pak Haji ini tidak sengaja untuk menipu, dan dia tidak ada niatan untuk menipu, tapi karena kelalaiannya ya dia memakai timbangan yang tidak standar, atau timbangan yang sudah rusak, atau timbangan yang sudah afkir yang tidak diperiksakan ya di tempat pemeriksaannya. Ya, maka terjadilah ketidakakuratan tadi. Ya, nah demikian, maka hendaknya kita memperhatikan hal-hal yang mungkin dianggap kecil, akan tapi itu perkara yang besar sebenarnya. Nah, demikian juga masih banyak dan semua itu hanya dapat dia ketahui dengan ilmu tentunya, ya. Dan masih banyak lagi perkara-perkara lain yang berkaitan dengan larangan-larangan di dalam jual beli yang harus kita perhatikan. Ya, baik itu menyangkut waktu, tempat, barang yang diperdagangkan, dan juga etika dan tata caranya. Ya, nah demikian. Ya, dan sebagai pegawai juga, kalau dia bukan pedagang, dia adalah seorang pegawai, dia juga harus tahu apa saja yang dilarang berkaitan dengan pekerjaannya. Misalnya seorang pegawai dilarang mengambil hadiah saat dia tugas atau dinas, karena itu termasuk hulul yang diharamkan. Abu Humaid As-Sa'idi meriwayatkan bahwa Rasulullah berkata, hadayal umal minal gulul. Hadiah kepada para amil pegawai yang sedang bertugas itu termasuk gulul, ya. Nah, demikian. Jadi ini adalah contoh beberapa perkara yang harus diketahui bagi siapa saja yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, ya. Maka semua itu perlu ilmu, ya, perlu ilmu, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian faktor kedua ataupun perkara kedua yang harus dia perhatikan berkaitan dengan jual beli ataupun mencari nafkah ataupun sebagai pegawai ataupun sebagai buruh adalah at-taqwa. Nanti akan kita bicarakan ya bab ini ataupun masalah ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, perkara kedua yang perlu kita perhatikan di dalam mencari nafkah adalah at-taqwa. Ya, modal taqwa. Ini lebih penting daripada modal-modal finansial, uang, harta, benda dan lain sebagainya. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil faedah dari apa yang telah disampaikan dari pembahasan mengenai mencari nafkah yang halal tadi saya sebutkan, dan insyaallah ilmu yang bermanfaat dan faedah-faedah yang insyaallah kita dapatkan dari apa yang telah disampaikan tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 0218236543, atau Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat di 0819896543. Baik, silakan, kesempatan pertama kami berikan di layanan yang telepon ya. Silakan, halo. Naam, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan siapa, Pak? Di mana, Pak?
Saya dari Abu Misnah.
Di mana, Abu Misnah?
Di Jakarta.
Silakan.
Saya mau bertanya, Pak Ustadz. Menyimpang dari tema ya, Pak Ustadz.
Silakan, Pak. Langsung ke inti pertanyaan,
tentang
Pak, ya.
Masalah zakat, Pak Ustadz.
Ya.
Saya dari tahun ke tahun, Pak Ustadz, alhamdulillah saya pekerjaan saya dagang ya, Pak Ustadz.
Mohon dilangsung ke inti pertanyaan, Pak, karena masih banyak
saya
pertanyaan.
Saya mau menanyakan tentang zakat emas ya, Pak Ustadz. Kalau dari tahun ke tahun, itu kan saya mempunyai aset itu emas, tapi dalam tahun ini itu emas itu saya saya merenovasi rumah saya, tempat saya dagang.
Bapak, mohon maaf.
Ya. Saya pakai.
Mohon maaf, Bapak. Mungkin Bapak langsung bisa ke inti pertanyaan. Masnya berapa, ya? Dan sudah berapa lama Bapak menyimpannya? Supaya langsung bisa dijawab, dan karena masih banyak pertanyaan.
Tadi Ustaz saya tanyakan masih dikeluarkan nggak zakatnya itu yang tadi emas yang untuk masukkan ke itu Pak merenovasi.
Ah, iya.
Toko.
Iya.
Iya, baik. Baik.
Iya. Ya. Emas dan perak dan juga uang ya, nakdain ya, rupiah ya, ataupun uang, ini termasuk harta yang wajib dizakati apabila sudah mencapai nisabnya dan telah berlalu ataupun telah genap satu haul, yaitu satu tahun hitungan bulan Hijriah. Nah, apabila harta itu dalam waktu satu haul bertahan ya ditetap ya di atas nisabnya, maka harta itu, emas dan perak itu ataupun nakdain uang itu, dikeluarkan zakatnya 2,5% ya, 2,5%. Tapi apabila uang itu ya telah digunakan ataupun emas itu telah dijual untuk digunakan bangun rumah, bangun ruko, renovasi ini itu, beli mobil dan lain sebagainya, dan ya nilainya jatuh dari nisabnya, maka tidak lagi diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya hingga ya jumlahnya sampai pada nisabnya lagi ya, kalau emas 95 gram kalau tidak salah, nah demikian, atau 85 gram, maka di sini harta yang sudah atau uang misalnya ya, uang ya, kita contohkan uang nisabnya ya, untuk ukuran emas, nisab emas ya lebih kurang misalnya 10 juta, ada uang di tabungan kita 10 juta atau lebih ya, 20 juta misalnya, nisabnya 10 juta, berarti dia sudah lebih dari nisab dan wajib dizakati. Nah, uang ini yang lebih dari nisab ini dihitung haulnya ya, yaitu genap satu tahun dia berada pada nisabnya. Maka apabila telah genap satu haul, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% dari 20 juta harta yang kita miliki. Bukan dari nisab ya, tapi dari harta yang kita miliki. Berapa kedudukan harta terakhir yang kita miliki? Misalnya 20 juta jadi 100 juta ternyata. Ya, maka kita keluarkan 2,5% dari 100 juta yang kita miliki itu. Harta yang telah ya bertahan satu haul di atas nisabnya. Maka kita keluarkan 2,5%. Tapi ya, kalau keadaannya sebaliknya, bukan bertambah 20 juta tadi bertambah jadi 100 juta, ini bahkan ini malah sebaliknya, yaitu berkurang. Ya, 20 juta itu berkurang jadi 2 juta karena keperluan-keperluan yang kita apa ya, kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan, bangun rumah, beli mobil atau ya beli barang-barang yang akan didagangkan dan lain sebagainya. Maka apabila turun dari nisabnya, ya dia tidak lagi dihitung, ya dia tidak lagi ya diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Ya, apabila kurang dari nisabnya, ya sebelum bergenap satu haul. Nah, tapi kalau dia orang yang kaya, ya, dan dia adalah orang yang berkecukupan, ya, dan dia dapat memastikan bahwa harta itu tidak akan kurang dari nisabnya, ya, 20 juta itu tidak akan kurang dari nisabnya. Ya, misalnya orang yang punya harta 100 juta atau 200 juta, nisab cuma 10 juta. Ini harta enggak mungkin habis, kan? Maka dia boleh mengeluarkan zakatnya sebelum jatuh haulnya. Seperti yang pernah ditanyakan oleh Abdullah bin Abbas kepada Nabi. Ia minta Afwan Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang memiliki harta yang banyak. Dia minta kepada Nabi untuk mengeluarkan zakatnya sebelum haulnya. Karena dia memastikan bahwa harta ini enggak akan turun dari nisabnya sampai haulnya. Maka ia ingin mengeluarkannya lebih dulu sebelum jatuh nisab, sebelum jatuh haulnya, dan Nabi membolehkannya. Ya, Nabi membolehkannya. Nah, sebagian orang kaya kita lihat orang yang berlebih tadi saya sebutkan, ya tabungannya jumlahnya fantastis, uang yang ada di dalam tabungannya jumlahnya sangat banyak. Ya, sementara nisabnya itu jauh antara jumlah harta yang dimilikinya dengan nisab ya hartanya. Ya, nisab emas atau perak, ya maka dia boleh mendahulukan zakatnya sebelum jatuh haulnya. Ya, misalnya ini momen Ramadan, sebagian orang kaya di beberapa negara seperti di Timur Tengah menjadikan Ramadan sebagai waktu untuk menandakan haul. Jadi menghitung hartanya dari Ramadan ke Ramadan untuk memudahkan. Nah, itu juga boleh. Ya, kita hitung harta kita yang sudah masuk nisab. Ya, mulai dari Ramadan hitungannya sampai Ramadan berikutnya. Apabila harta itu bertahan sampai Ramadan berikutnya, dikeluarkan zakatnya. Ya, demikian. Tapi kalau memang orang ini ya bukanlah orang yang berkecukupan dan berkelapangan. Misalnya nisab 10 juta. Ya, dia punya tabungan cuma 15 juta. Ini pasti turun dari nisab karena kebutuhan belanja ini, belanja itu. Nah, ini berarti dia bukan orang yang mampu sebenarnya. Bukan orang kaya. Sebagaimana dikatakan Nabi, ya ambillah harta dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang miskin. Ya, orang-orang seperti ini hidupnya juga dikatakan pas-pasan. Beda kan orang yang misalnya nisab 10 juta, dia punya harta sampai 1 miliar. Ini enggak akan ya habis ini dalam waktu 1 tahun di bawah 10 juta. Ya, bahkan mungkin terus bertambah. Ya, maka orang seperti ini ya boleh mengeluarkan zakat sebelum jatuh haul. Ya, wallahu alam bisawab.
Nah, ya. Ya. Baik, syukur jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian untuk Abu Misna yang berada di Jakarta. Dan selanjutnya kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan dari Ummu Daud yang berada di Karawang, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya, Ustaz, apakah kenang-kenangan berupa uang atau benda dari siswa atau dari orang tua wali murid saat perpisahan yang diberikan kepada para gurunya. Apakah hal tersebut halal diterima oleh para guru?
Ya, itu tidak jadi masalah. Ya, itu adalah semacam ucapan terima kasih, kan begitu. Tidak ada kaitannya dengan tugasnya sebagai guru. Ya, dan itu tidak mempengaruhi tugasnya ataupun penilaiannya terhadap murid-murid. Tapi kalau itu berbau sogokan, ya, dikasih hadiah supaya diluluskan, supaya diberi nilai yang tinggi, supaya diberi kemudahan-kemudahan, ya ada sesuatu yang diinginkan dari pemberian itu, maka dia tidak boleh menerimanya. Ya, tapi pemberian yang murni itu adalah ucapan terima kasih, ya, pemberian yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan pekerjaannya, ya tidak mengapa. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Nah, ya baik, jazakallahu khair. Dan selanjutnya, ada pertanyaan. Ya, fenomena para wanita keluar rumah untuk mencari nafkah dengan alasan kebutuhan hidup yang sangat besar pada zaman ini, sehingga jika mereka mengandalkan para suami saja dalam mencari nafkah, maka hal tersebut tidak akan mencukupi. Hal ini juga banyak terjadi di kalangan saudara-saudara kita yang dimana sudah dikenal mengetahui manhaj, yaitu di atas sunnah. Mereka para istri keluar bersama suami mereka untuk membantu usaha suaminya, Ustaz. Nah, mohon nasihati fenomena hal tersebut.
Ya, pada dasarnya wanita boleh ya membantu suami mencari nafkah, dan dia boleh melakukan beberapa profesi-profesi yang itu tidak menyalahi kodrat mereka sebagai wanita, ya, dan tidak mengganggu tugas mereka sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak dan rumah. Ya, anak dan rumah, mengurus keperluan suami. Ya, selama itu ya tidak mengganggu tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri, ya, dan kodratnya sebagai wanita, kemudian pekerjaannya itu aman dari fitnah dan dibolehkan di dalam syariat serta mendapatkan lampu hijau dari suaminya, maka ya itu adalah perkara yang ya boleh-boleh saja, itu tidak jadi masalah, ya. Nah, demikian ya, karena banyak kita lihat juga para sahabiat membantu ya suami mereka bekerja ya di kebun ataupun di tempat-tempat lainnya. Ya, ada buku itu profesi wanita ya, hukum profesi wanita yang mungkin sudah kita terjemahkan ya dari tulisan, saya lupa tulisan siapa, tapi mungkin ditakriz oleh Masyhur Hasan Salman, kalau tidak salah ya, Syekh Masyhur Hasan Salman. Nah, itu menjelaskan kepada kita bahwa pada masa dahulu juga kaum wanita muslimah juga mengenal beberapa profesi yang memang ya dilakukan oleh kaum wanita. Ya, misalnya kaum wanita membuka konveksi di rumahnya atau membuat kue dijualnya ya, untuk membantu perekonomian rumah tangganya ya, kebutuhan anak-anaknya. Nah, ini dibolehkan ya, selama itu tidak mengganggu tugasnya ya, dan mendapat lampu hijau dari suaminya ridho maksudnya ya, dan ya tidak menyalahi kodratnya ya, bukan pekerjaan laki-laki ya. Nah, itu tidak boleh, misalnya dia kerja bangunan ya, atau kerja ya, jadi supir misalnya, kan begitu ya. Nah, ini tidak boleh, ini pekerjaan laki-laki ya, pekerjaan laki-laki itu tidak boleh dia ambil ataupun dia lakukan ya. Nah, jadi itu tidak menyalahi kodratnya sebagai wanita. Jadi ada beberapa ya pekerjaan-pekerjaan profesi-profesi wanita yang itu sudah dikenal juga di kalangan para salaf dahulu ya, maka ya hendaknya diperhatikan batasan-batasan yang kita sebutkan tadi ya, wallahu a'lam bishawab. Dan untuk lebih jelasnya ya silakan merujuk kepada buku yang kita terjemahkan itu ya, bukunya Profesi Wanita kalau tidak salah ya, yang diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i.
Ya, baik, cukup saja pertanyaannya. Ya, kami angkat kembali ya, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari beberapa pertanyaan Ustaz. Di antaranya dari penanya hamba Allah yang berada di Semarang. Ya, ya Ustaz, bagaimana hukumnya jika menjadi anggota PNS namun masuknya itu dengan cara menyuap? Apakah gaji yang diterimanya itu halal, Ustaz?
Ya, tentunya ini adalah perkara yang haram ya, jelas, yaitu menyuap. ya, ar-rasi wal murtasi finnar, ya, yang menyuap dan yang disuap dalam neraka dua-duanya, dan dua-duanya mendapat laknat. La'anallah al-ar-rasi wal murtasi. Allah melaknat yang menyuap dan yang disuap. Ya, tentunya ini adalah yang haram dan jelas-jelas haram. Maka kalau dia ingin istabro ali dinihi, menjauhi syubhat, mungkin dia cari pekerjaan yang lain sebagai untuk apa namanya, melepaskan dirinya dari syubhat itu, ya. Ya, dia cari pekerjaan yang lain, dia lepas pekerjaan itu karena mungkin itu bukan hak dia. Dia telah merampas hak orang lain. Mungkin dia bukan orang yang pantas untuk mendapatkan pekerjaan itu, tapi karena suap tadi dia mendapatkannya. Ya, maka kalau dia ingin menjaga ya dirinya dari syubhat, dia tinggalkan itu, ya dia cari rezeki dengan cara yang lain. Mudah-mudahan berkah, ya, mudah-mudahan berkah. Nah, di sini ada faktor yang paling penting untuk dia miliki, yaitu takwa dan iman. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini dalam bab mencari nafkah perlu sekali modal takwa, ya. Ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kasus seperti ini, ya, maka yang terbaik dia tinggalkan pekerjaan itu, memang itu bukan hak dia sebenarnya. Kalaulah bukan karena suap itu, mungkin dia tidak akan diterima, ya. Nah, kemudian ya untuk membersihkan dirinya dan hartanya, kehormatan dirinya, ya mungkin dia ya bisa mencari pekerjaan-pekerjaan yang lain untuk mencari nafkah dan menutupi kebutuhannya. Ya, mudah-mudahan Allah memberkati hartanya dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya karena dia telah berbuat dosa ya dengan melakukan suap tadi, ya. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, ya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada pertemuan kali ini, ya. Ya, mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa lanjutkan lagi, ya, dengan buku panduan amal sehari semalam ini. Aku lupa liada, astaghfirullahaladzim, walakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.